Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 ноябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Жогорку кеңештин эки комитети аткерчилик боюнча өкмөттү кескин сынга алышты, анда өкмөттү кызматтан кетирүү сунуштары да айтылды.
Кантип бурмаласак деле баары бир биз күнөөлөп калып атабыз, бийликте отурган баардыгыбыз, депутаттар дагы, сиздер дагы, мен ойлойм, аягында шек келтирген мамлекет жетекчилерге бул сөз катуу тиет.
Зомбулукка каршы 16 күндүк акциянын алкагында таратылган маалыматка караганда үй бүлө зомбулугу өлкөдөгү чоң көйгөй болуп калганы белгиленди.
Аялдар менен катар ушул эркектердин дагы учурда ушул зордук зомбулукка кабылып жаткандыгы бул чындык.
Допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДАнын комитети Орусияны 4 жылга эл аралык спорттук мелдештерден четтетүүнү сунуштады. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен Эленора Бешенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Албанияда жер катуу силкинип бере дегенде 10 адам мерт болду. Табагый кырсыктан дагы 3 чукул киши жабыркады. АКШнын геологиялык кызматынын маалыматына караганда жер титирөөнүн күчү 6.4 баллга жетти жана очогу борборкала Тирананын чыгыш батыш тарабынан 30 алыстыкта 20 тереңдикте орун алды. Тирана, Тумани жана Дуреш шаарларында бир катар имараттар, турак жайлар кыйрады. Албаниянын президенти Илир Мета жагдайды кейиштүү деп сүрөттөдү жана орандардын алдында калгандарды алып чыгуу үчүн болгон аракет жумшалат деп ишендирди. Европадагы эң жакыр мамлекет деп эсептелген Албанияда соңку жер титирөө сентябрь айында катылган. Бул мамлекет Адриатика жана Иония деңизинин жээктеги сейсмикалык жактан кооптуу аймакта жайгашкандыктан маал-маалы менен жер силкинип турат. Түркияда киши колду болгон Айркен Саймати жана анын аялы баштаган 6 адамдын атынан 17 банктан 932 миллион доллардан ашык акча сыртка которулган. Бул тууралуу Жогорку кеңештин комитетинде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Байкер Тайыров билдирди. Анын айтымында Азаттык радиосунун иликтөөсүнө байланыштуу акчаны адалдоого деген берене менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Тергөө иштерин алкагында Айркен Саймати жана анын аялы Буфилонун атынан, ошондой эле Абдырас ишканасынан сыртка которулган акчасы тууралуу документ, банктык документтер алынган.
Айркен Сайматинин жана Абдырас жеке чакан ишканасынын эсеп счетторунан Кытай, Турция, Литва, Улуу Британия, Германия жана башка чет өлкөлөрдөгү бир нече жүздөгөн контрагенттерге которулган. Акча которууларынын негизи болуп текстиль материалдары үчүн, курулуш материалдары үчүн, электрондук товарлар үчүн, картон үчүн, карызды кайтаруу үчүн, жер тилкеси үчүн, турак жай сатып алуу үчүн жана башка негиздер көрсөтүлгөн.
Август айында салыктарды төлөөдөн качканы боюнча Саймайтиге байланыштуу материалдар өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ага өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн баш тартуу деген айып коюлуп, Бишкектин 1-май райондук сотунун сентябрдагы токтому менен камакка алуу чарасы тандалып алынган. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айркен Саймати 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринен киши колдо болуп атып өлтүрүлгөн. Түркияда аны өлтүрүүгө шектүү катары 4 камакка алынган. Ал арада Бишкектеги Алатай аянтында өткөн коррупцияга каршы реакция аттуу жарандык акциянын катышуучулары президентке жана парламентке кайрылуу жөнөтүштү. Анда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн иликтөө боюнча териштирүү жүргүзүү, баардык укук коргоо органдарынын жетекчилерин кызматтан кетирүү, коррупция тууралуу айтып чыккан журналисттердин жана активисттердин коопсуздугун камсыз кылуу, реформа жүргүзүү жана паракорчулук менен күрөшүү, Түркияда өлтүрүлгөн уйгур улутундагы ишкердин өлүмүнө иликтеген депутаттык комиссияга жарандык коомдун өкүлдөрүн кошуу деген 5 талап бар. Тбилисиде шейшемби күнү таң эрте парламенттин алдында нааразылык акцияга чыккандар грузин кыялы башкаруучу партиясынын депутаттарына жыйынга чогулууга жолтоо кылганга аракет кылышты. Полиция имараттын кире беришин тороп алгандарга суу бүркүп кууп таратты. Кагылышта бере дегенде 3 жабыркаганы белгилүү болду. Анда бир катар оппозициялык лидерлер, алардын катарында мурдагы президент Михаил Саакашвилинин тарапташтары да кармалып, кайра бошотулду. Оппозиция өкүлдөрү сессия болгон сайын парламенттин кире беришин торой беришерин айтышты. Мунун алдында бийликтеги грузин кыялы партиясы шайлоо системасын өзгөртүүдөн баш тарткан, грузин оппозициясы болсо шайлоо мажоритардык гана система менен өтүшү керек деп эсептешет. Ички иштер министрлигиндеги мамлекеттик аттестирилген күзөт кызматынын кызматы башкы башкармалыгынын башчысы милициянын генерал майору Талантбек Исаевке карата кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик Комитет маалымдады. Атайын кызматтын маалыматына караганда Исаевдин иши 2011 жылы Манас менеджмент компаниясына иштеп турган учурдагы каржылык маселеге байланыштуу иликтенип жатат. 24 кеже агенттигине Талантбек Исаев кылмыш иши боюнча комментарий берип, 2011 жылы ал компания менчик болгондуктан эч кандай кызмат абалынан пайдаланбаганын маалымдаган. Талантбек Исаев жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевдин бир тууганы. Кызытмага каршы дүйнөлүк агенттиктин атайын комитети Орусиянын кызытмага каршы агенттигин куруш агенттигин допингге каршы дүйнөлүк кодексинин талаптарына жооп бербей деп тапты. Мындан улам аталган уюмдун аткаруу комитетине Орусияны Олимп оюндарынан эл аралык ири спорт мелдештеринен 4 жылга четтетүү тууралуу сунуш жөнөтүштү. Эгер бул сунуш колдоо тапса, орус спортчулары эмнеге жылы Токиодогу жайкы олимп оюндарына, 2022 жылдагы кышкы олимп оюндарына Орусиянын желеги менен катыша албайт. Андан сырткары орус өкмөтү өкүлдөрүнө аткаминерлерге 4 жыл бою дүйнөлүк кызматтарга каршы кодекске кол койгон кеңештерге, комитеттерге жана башка органдарды жетектегенге мүчө болгонго тыюу салат. Орусия ошондой эле эл аралык спорттук мелдештерди өткөрүү укугунан ажырайт. Мындан 2 ай мурун БАДА Русадага кылмыш ишин козголгон. Анда Кремльде ушул жылдын башында допингге байланыштуу бурмаланган жалган маалымат берген деп күнөөлөгөн.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшембек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги Азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 27 ноябрда Ош облусунун тоолуу райондорунда кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тайгалак болот, батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн -1-6, күндүз 1-6 градус жылуу. Талас жергесинде түнкүсүн -13-18, күндүз -2-7, Чүйөрөндө түнкүсүн -10-15, күндүз -2-7, Ысык Көл облусунда түнкүсүн -3-8, күндүз 5 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн -11-16, күндүз -2+3. Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Эртең менен жана күндүз жамгыр жаап кар айланат. Абанын түнкү температурасы -13-13, күндүзгү температурасы -3-5 градус суук болмокчу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңештин 2 комитетинин мүчөлөрү аткезчилик боюнча өкмөттү кескин сынга алышты. Депутаттар соңку чуулуу фактылар жана бажыдагы чек арадагы мыйзамсыздыктар үчүн тиешелүү кызматтарды айыпташты. Кошмо жыйында өкмөттү кызматтан кетирүү да сунушталды. Күч кызматтар болсо өз жүйөлөрүн келтирип жатышат. Жыйынга катышып келген кабарчыбыз Эрнис Турматов азыр биз менен Бишкек студиясынан түз байланышта турат. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек, саламатсызбы. Жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети менен укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин бүгүнкү жыйыны аябай кызуу формада өттү. Анда негизинен Евразия экономикалык биримдигинин алкагында жана үчүнчү өлкөлөрдөн эсепке алынбаган аткезчилик жолу менен ташылып келген товарлар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу өкмөттүн маалыматы угулду. Бирок депутаттар ушул күндүн азыркы маанилүү темалардын бири болуп жаткан ушул эле аткезчиликке байланыштуу жана Азаттык радиосунун өлкөдөн чыгарылган $700 миллион жөнүндөгү иликтөөсүнө байланыштуу көп суроолорду беришти. Тагыраагы 3-4 депутат берди. Ага байланыштуу жооп берген финансы полициясынын тагыраак айткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Бакир Тайыров шектүү жолдор менен сыртка чыгарылып кеткен акчалар тууралуу маалымат берди. Ал Алтургай бул боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында өлкөдөн чыгарылган акчалар $700 миллион эмес, дээрлик $900 миллиондон ашыгыраак болгондугун мындайча билдирди.
Алынган банктык документтерди талдоодо Айеркен Саймайти, Буфили, Бумайрам жана Абдырас Комун эсеп счеттерин туруктуу негизги булагы нактылай акча каражаттары болгон. Негизинен эсеп счеттер Айеркен Саймайти, Буфили, Бумайрам өздөрү тарабынан жана төмөнкү адамдар тарабынан которулган. Алардын атын айтпайын, 8 адам 17 банктын 3.5 граждандардын суммасын көтөрүп чыктык. Бул жерде $932 миллион, 736 000 сумма болгон.
Өкмөттүн өкүлү катары келген вице премьер министр Жеңиш Ыразаков бул маселе боюнча ошо тиешелүү органдар гана жооп бериши керектигин айтты. Бирок ага карабай өкмөттү аябай кескин сынга алгандар болду. Маселен, депутат Элвира Сурабалдиева муну үчүн жалпы ошол өкмөттү айыптады.
Кантип бурмаласак деле баары бир биз күнөөлүү болуп калабыз, бийликте отурган баардыгыбыз, депутаттар дагы, сиздер дагы. Мен ойлойм, аягында шек келтирген мамлекет жетекчилерге бул сөз катуу тиет. Эл арасында ушундай негативдүү түрдө реакция катуу болуп атат. Анан ортодо жүргөн таптакыр саясатка аралашпаган адамдар деле мындай площадка чыкканы бул мындай кызыктуу нерсе да. И бул жерден деген ачык айкын болуш үчүн сиз деген как минимум должны воздержаться на этот период от своей профессиональной деятельности.
Мындан кийин негизи ошол аткезчилик жөнүндө сөз болуп аткандан кийин БАДИ-дагы импорт экспорттор боюнча аябай көп сөз болду. Маселен, депутат Мирлан Жүйөнчороев Кыргызстандын Кытайдан импорту боюнча Бишкек менен Бээжиндин БАДИсындагы ошол айырмачылыктар өтө чоң болуп жаткандыгын, бул мындай чоң шек туудуруп жатканын айтты. Ал ошол эле мезгилде ушул БАДИдан топтолуп жаткан БАДИ төлөмдөрү кыскарып жаткандыгын, анын ичинде салык да кыскарып жаткандыгын айтты. Ошонун негизинде ушул өкмөткө жалпы ишенбестик көрсөтүү демилгесин көтөрдү.
6 миллиардов недополучили мы налогов в 2018 году. В этом году буквально недавно вы принесли цифры по корректировке по налогам на 6,2 миллиарда. Прогнозируется 8 миллиардов налогов недополучения. Это говорит о том, что у нас деловая активность снизилась в стране. Предприниматели вам не верят. Предприниматели бизнесом не занимаются, не платят налоги. Нету налогооблагаемой базы. Соответственно, это вся вина правительства. Мойнуңуздарга алып туруп отставка кеч керек бул боюнча. Абылгазиевдин өзү баш болуп.
Негизи ошол Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдөгү мамлекеттер жана жалпы үчүнчү өлкөлөрдөгү ошол карым катыш жөнүндө сөз болуп атканы үчүн депутаттар ошол чек арадагы алака жөнүндө сөз кылды. Маселен, Кенжебек Бокоев ошол Евразия экономикалык биримдиги мындай Кыргызстанды аябай кысмакка алып жаткандыгын, зарыл болсо андан чыгыш керек экендигине мындай мезгил жетти деген мааниде сүйлөдү.
Жанымдагы коңшу турган Жамбыл шаарына барып туруп, же болбосо ушул жерде Георгиевкадан барып туруп арзан бензин ала албасам, анда ЕС'тин маңызы бузулуп атпайбы? Бул биринчиси. Экинчиси, свободное перемещение финансов. Биздин жарандар мындайча айтканда башы кесилип атат, акча ташыйбыз деп курьер бол. Мына кече эле көрдүңөр.
Жалпы жонунан мына ушундай өкмөттүн өкүлдөрү айрым ошол аткезчилик боюнча аракеттер жүрүп жаткандыгын, аларды кыскартуу боюнча ал эми Евразия экономикалык биримдигиндеги жана соода жүгүртүүнү жакшыртуу аракеттер болуп жаткандыгын, айрым көрсөткүчтөр боюнча алдыга жылуу да бар экендигин айтты. Сайырбек.
Эрнис, сизге чоң рахмат. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов Бишкек студиясынан биз менен түз байланышта болду. Ал жогорку кеңештин бажы тармагындагы аткезчилик боюнча караган жыйыны тууралуу айтып берди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргыз өкмөтү үй бүлөдөгү зомбулукка каршы 16 күндүк акциянын алкагында тараткан маалыматта үй бүлө зомбулугу өлкөдөгү чоң көйгөй болуп калганын белгиледи. Ички иштер органдары бир жылда зомбулукка байланыштуу 5185 учурга ордер берген. Алардын ичинен зомбулукка учурагандардын 95% аялдар. Бирок серепчилердин айтымында жогорудагы эсеп мындан да көп болушу мүмкүн, анткени үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын баары эле тийиштүү органдарга кайрыла бербейт. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Серепчилер Кыргызстанда ушундай чыр чатак ар бир үчүнчү үй бүлөдө кездешэрин белгилеп, мындан айрыкча аялдар, балдар жабыр тартышаарын айтып келишет. Акыркы жылдардагы маалыматтарга караганда Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан жабыр тарткандардын 95% аялдар. Анын себебин демократиялык процесстерди иликтөө борборунун адиси Гүлбарчын Жумабаева Азаттык радиосуна мындайча айтып берген.
Аялга көбүрөөк милетти жүктөп койгондо мына ушул стереотиптик көз караштар анан ушул дагы зомбулуктун бүгүнкүндө бир өзөгү болуп жатат да. Анан ошон үчүн бүгүнкү күндө үй бүлөдө ынтымак болсо, үй бүлөнүн жүгүн аял эркек бирдей көтөргөндө гана зомбулук азаят.
Жумабаеванын пикиринде акыркы маалыматтар үй бүлөлүк зомбулукка кабылгандардын аз гана пайызы. адистер кызыл камчы күйөөсүнөн таяк жеп көз башы көгөрүп жүргөн аялдар миңдеп саналарын, ала качууга туш болгон кыздар көптүгүн, бирок анын баары эле ачыкка чыга берүүдөн тартынарын айтып келишет. Журналист Турат Бектенев болсо, Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандар көп болуп жатканын социалдык көйгөйлөргө байланыштырып, бул маселе эркектердин да башында бар экенин кыстарды.
Аялдар менен катар ошол эркектердин дагы учурда ушул зордук зомбулукка кабылып жаткандыгы бул чындык. Дегенибиз бул баягы Советтер Союзу учурунан кийин ошол өлкөдө экономикалык абал начарлап анын негизинде баягы биздин аялдар ошол Россияга, Турцияга жана башка өлкөлөргө чылынок катары каттай баштаган. Ошондон улам эркекке караганда баягы табышкер болуп көбүрөөк акча таап үйгө алып келип эркекти багып калган учурлар өтө көп болгон.
Бектеневдин айтымында дүйнөнүн дээрлик көпчүлүк өлкөсүндө аялдарга салыштырмалуу эркектер өз өмүрүнө көп кол салып, маңзат, ичкилик колдонуу менен бирге олуттуу илдетке чалдыгып жашоо менен кошо айтышат. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда 25-ноябрда аялдарга каршы өкүм зорлукту токтотуу максатындагы зомбулукка каршы 16 күн акциясы башталды. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин гендердик маселелер боюнча бөлүм башчысы Роза Бекматова Кыргызстанда үй бүлөлүк зордук зомбулуктан балдарда, аялдарда, эркектерде жабыр тартып келерин белгилеп, бул акцияга коомчулукта жигердүү катышуусу керек деди.
Ошо 30% ошо балдар кабыл алат экен да, аялдар где-то 60% болсо, ошо балдар 30% анан эркектер кайрылбаган жок. Мындай исследование да болгон эмес. Баягы гендер маселеси боюнча десе эле элдер түшүнөт, бул аялдардын укугу деп тең укуктуу болушет да аялдар эркектер.
Бекматова эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги зомбулукка каршы 16 күн акциясы боюнча көптөгөн иш чараларды белгилегенин, анын басымдуу бөлүгү алыс аймактарда өтөрүн кошумчалады. Кылмыштар менен жоруктар кодексинин 75-чи беренесине ылайык өкүм зорлук кылган киши 15 000 сомдон 60 000 сомго чейин айып пул төлөшү же 2 айга түзөтүү иштерине 60 саатка чейин коомдук жумуштарга тартылышы керек экени белгиленген. Бирок байкоочулар ушул учурга чейин бир да эркек үй бүлөдөгү зомбулук менен жоопко тартыла электигин, ага эки тарап кайра келишип алганынан улам иш сотко жетпей калаарын белгилеп келишет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Албанияда жер катуу силкинип бер дегенде 10 адам мерт болду. Түркияда киши колдуу болгон Айеркен Саймаити жана анын аялы баштаган 6 адамдын атынан 17 банктан 982 миллион доллардан ашык акча сыртка которулган. Ал арада Бишкектеги Ала Тоо аянтында өткөн коррупцияга каршы реакция аттуу жарандык акциянын катышуучулары президентке жана парламентке кайрылуу жөнөтүштү. Тбилисиде шейшемби күнү таңертең парламенттин алдында нааразылык акцияга чыккандар Грузин кыялы башкаруучу партиясынын депутаттарынын жыйынга чогулушуна жолтоо болгонго аракет кылышты. Ички иштер министрлигиндеги мамлекеттик аттестелген күзөт кызматынын башкы башкармалыгынын башчысы милициянын генерал майору Талант Бегисаевке карата иш кызмат абалынын кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүздү улантабыз. Допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДАнын комитети Орусияны 4 жылга эл аралык спорттук мелдештерден четтетүүнү сунуштады. Акыркы чечим 9 декабрда аткаруу комитетинин жыйынында кабыл алынат. Расмий Москва акыркы бүтүмдү күтөөрүн билдирди. Лаззат Жаныбек кызы теманы улантат.
25 ноябрда допингке каршы дүйнөлүк агенттик ВАДАнын комитети Орусияга санкция киргизүү сунушуна январда Москванын лабораториясынан алынган анализдердеги дал келбестиктер негиз болгонун билдирди. Эми дүйнөлүк агенттиктин аткаруучу комитети 9 декабрда бир бүтүм чыгарат.
Мен лабораторияга жаңы ыкмаларды киргизүүнү каалап турам. Биз аларды көбөйтүшүбүз керек. Спортчуларды окутуу жана даярдоодогу ачыктыкка көбүрөөк көңүл бурушубуз зарыл. Бирок биринчи кезекте ВАДАнын аброюн кайрадан көтөрүп, уюмда биримдикти калыптандырып, башка кызыктар тараптар менен тыгыз кызматташуу керек.
Деди ВАДАнын президенти Витольд Банка. Сентябрдын аягында ВАДА Москвадагы лабораториядан алынган орусиялык спортчулардын миңдеген анализдерин текшерип чыгып, кызытмага каршы эрежелер бузулган деген 47 учур иликтөөгө алынганын кабарлаган. Дүйнөлүк агенттик Орусиядан 3 жуманын ичинде түшүндүрмө берүүнү талап кылган. Анда Москва ВАДАнын дооматтары тууралуу кабар алганын билдирген. Эми дүйнөлүк агенттиктин комитети Орусиянын спортчуларын эл аралык мелдештерге катышуусуна гана эмес, Орусиянын эл аралык турнирлерди өткөрүүсүнө да тыюу салууну сунуштап жатат. Сунуш колдоо тапса 2020 жылы өтө турган жайкы жана 2022 жылкы кышкы олимп оюндарына орусиялык спортчулар бейтараптуунун алдында гана катыша алат. Буга кошумча Орусияда 2020-2025 жылдарга пландалган футбол, хоккей, волейбол жана суу оюндары боюнча эл аралык чемпионаттарга, лига оюндарына да тыюу салынышы мүмкүн. Москва дүйнөлүк агенттик иликтөөгө короткон чыгымдарды толуктап, дагы 100 000 доллардай айып пул төлөшү керек болот. Орусиянын кызытмага каршы агенттиги РУСАДАнын башчысы Юрий Ганус 9 декабрда Москвага каршы чечим кабыл алынаарын ишенимдүү болжоп, келерки 4 жылда орус спорту болуп көрбөгөндөй кризиске учурайт деп белгиледи. Анткени менен Орусия ВАДАнын чечими тууралуу спорт боюнча арбитраждык сотко кайрылууга акылуу. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва акыркы чечимди күтөөрүн белгиледи. Мындай позицияны спорттук мекемелердин башчылары да карманып турат.
Биз кубанып турган жерибиз жок. Федерацияда кырдаал аябай оор. Бирок биз федерация үчүн күрөшүүгө шанс бар деп ойлойбуз. Анткени биз спортчулардын өкүлүбүз. Алар кыйналбашы керек. Алардын даярдыктары бузулбашы үчүн биз бардыгын жасайбыз. Билдирүүнү азыр акылга салып түшүнө албай турабыз.
Дейт Орусиянын жеңил атлетика федерациясынын учурдагы жетекчиси Юлия Тарасенко. Буга чейин кызытма жаңжалына байланыштуу Орусиянын агенттиги 2015 жылы ыйгарым укуктарынан ажыраган. Мындан улам 2018 жылы Түштүк Кореядагы кышкы олимп оюндарына мамлекет катары катыша албай калган. 168 орусиялык спортчу мелдештерге бейтараптуунун алдында чыгышкан. Расмий Москва спортто тыюу салынган заттарды колдонууга каршы жүргүзгөн күрөшү аксап келгенин моюнуна алган. Кызытманы колдонууга жогорку жетекчиликке чейин аралашкан деген дооматтарды толугу менен четке каккан менен жаңжалдан кийин спорт министрлигинин бир катар жооптуу өкүлдөрү кызматтан алынган. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Нарында кар түшкөнү карышкыр, чөө, жырткыч жаныбарлары күч алды. Ушул тапта шаардын ичине чейин аралап кирип келип жатат. Бул жырткыч жаныбардан сактануу чаралары кандай? Өкмөт муну жетиштүү камсыздап жатабы? Кабарчыбыз Мирлан Кадыров жооп издеп көргөн.
Ушул аптада эле мергенчилер коому Нарын шаарынын так эле ичинде 8 чөйнү атышты. Мындан тышкары шаардын четинен дагы бир карышкыр жок кылынды. Облустук мергенчилер коомунун төрагасы Адилет Черикчиевдин айтымында бул жырткыч жаныбарлар шаарды аралап жүргөндүгүнө көп болгон. Эл болсо аны жолбун ит деп ойлошкон. Бактыга жараша жырткычтан жабыркагандар жок.
Тревога көтөрүп ошол жерге барганда элдер биринчи ойлошкон булар иткен деп. Бирок башка ошол жаратылышты жакшы түшүнгөн адамдардан ушул ит эмес бул чөө деп барып бизге звонок түшкөн үчүн биз группаны жибергенде 3 чөө келген, экөөнү атып калып, бирөөнү качырып ийишкен. Андан кийинки ошол эле түнү таңга жук саат 4:00 тиги Төш Булак аймагынан Ак Коргондон дагы ушундай вызов түшкөн, аякка барганда 3 чөө болгон, үчөөнү тең атып алганбыз да.
Азыр жер жерлерде элге түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Аталган коомдун өкүлдөрү көчөдө итке окшогон жапайы жандык көрсөңөр дароо билдиргиле деген чакырык менен жүрүшөт. Мындан тышкары жолбун иттерди да атуу иштери башталды.
Жарандардын коопсуздугу үчүн ушу ит, мышык жанагы бизге жаратылышта элге зыян бере турган, элге зыян бере турган жаныбарларды да биз көзөмөлдөп ушуларды биз атып жок кылуунун жумушун биз аткарабыз. Анан ушу элге дагы айтып кетет элем, ушул ит боюнча биз суук баягы ит вирус алып жүргөндүгүнө байланыштуу биз күн ысыкта итти ата албайбыз. Себеп дегенде бул баягы кан чыгып кеткен жерден вирус күчөп кетиши мүмкүн деп биз ошон үчүн баягы суук эмесин күтүп буюрса могу 20 ноябрдын 20-ларынан баштап ушу ит атуу ит мышык аталы деп баштап да турабыз.
Облус аймагында карышкырдын санын азайтуу боюнча быйыл аңчылардын 15 тобу түзүлүп, алар 116 карышкыр ачкан. Алардын ар бирине 6000 сомдон сыйакы төлөнөт дейт аңчылык департаментинин адиси Аскат Жакшылаков.
116 кашкырга 696 000 сом сыйакы катары төлөнүп берилди. 80 кашкыр атылып 78 чөйгө 122 000 сом сыйакы катары төлөнүп берилди. Андан тышкары 5 8 баш бөлтүрүк жок кылынып ага 12 000 сом төлөнүп берилди. Жалпысынан облус боюнча сыяка катары 863 000 сом сыяка катары төлөнүп берилди.
Деген менен аңчылар өкмөт 6 000 сомдон сыякы беребиз дегени курулай сөз деп нааразы. Тоо ташта күндөп түндөп атып келген каршкырга берген сыйлыктан салык кармаганда колго арзыбаган эле акча тийип калат дешет алар. Мындан тышкары аңчыларга курал алып жүрүүсүнө тийиштүү уруксат кагаздары берилген менен ок дары аттарынын жемчөмү башкы маселеге айланган. Башта жергиликтүү бийлик каршкырдын санын азайтууга көмөк көрсөтүп турчу эле 2 жылдан бери көңүл бурулбай калды дейт Нарын районунун Оттук айылындагы аңчы Кемел Турсунов.
Ар бири өзүнүн аты менен, өзүнүн мылтыгын асынат дегенде өз атын эметет. Бир кышта 2 ден асыбыз 3 ден ат алмаштырабыз. Баспай калат, жемчөбүн эңген болуп калат дегенде анан биз жакта да могу эгин тегин жааты начар чыккандыгына байланыштуу ушу эгин жааты да кыйын, ок жааты деле кыйын болуп анан кар да жаңы түшүп быйыл могу акыркы бир 5-6-10 күндөн бери тыным жок бастырып атабыз.
2019 жылдын башынан бери эле каршкырдын малга келтирген зыяны 10 000 000 сомго жеткен. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 8 000 000 сомго аз. Милан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жалал-абаддык 70 жашка жакындаган мурдагы айдоочу Абдулажан Насыров мамлекетке чегерген пенсиядан өз ыктыяры менен баш тартканына бир топ жыл болду. Байбичесинде пенсияга чыгарган эмес. Муну ал кезегинде мамлекеттен мыйзамсыз алган ашык акчалардын кенемтеси деп түшүндүрүп келатат. Толугураак Руслан Калматов айтып берет.
Жалал-абад шаарынын 68 жаштагы тургуну Абдулажан Насыров 6 жылдан бери мамлекет чегерген мыйзамдуу пенсиядан баш тартып келе жатат. Кезегинде автобазада айдоочу болуп иштеген Насыров мамлекет казынасына мыйзамсыз кол салдым деп эсептеп, ал үчүн азыр өкүнүп жатканын айтууда. Адал менен арамды кеч аңдап билдим, дейт Насыров.
Совет маалында биз таксиде иштедик, автобусда иштедик. Өзгөнгө экрес кылат элек.
Совет жылдарында мен автобустун айдоочусу болуп иштедим. Күн сайын Жалал-абад өзгөн багыты боюнча 2 рейс каттамга чыгат элем. Өкмөткө бир күндө 70 сом план берсек, андан сырткары өзүбүз 150-200 сом иштеп табат болчубуз. Өкмөттүн 3 күндүк планын биз бир күндө өзүбүзгө иштеп алчубуз. Иш болбоду деген күнү өзүбүзгө 150 сом акча калат эле. Таксиде иштеп турган учурда да пландан ашкан акчаны өкмөткө кайтарбайт болчубуз. Ошол учурда өкмөттүн казынасынан оорлук кылып, азыр пенсияга чыгуу туура эмес экендигин түшүндүм. Ошол себептүү уялганымдан жашым жана иш стажым туура келсе да пенсияга чыкпай койдум.
Абдулажан Насыров 1977-жылдан тартып 23 жыл Жалал-абад автобазасында айдоочу болуп иштеген. Ага чейин 6 жыл Жалал-абад шаардык аскер комиссарынын айдоочусу болгон. 2000-жылдардан кийин жүк ташуучу базада да бир топ жыл иштеп турган.
Бир организацияда иштеген адам билем, кожайын болом. Директор болгон.
Иштеп жүрүп көп тааныштарды арттырдым. Кезегинде бир чоң мекемеде жетекчи болуп иштеп жүргөн адамды билчүмүн. Анын кол алдындагы ишканалары ай сайын 1 000 сомдон ашык акча чогултуп берчү. Аны тааны билгендер бул адам балдарына, неберелерине чейин жете турган акча жыйнап койсо керек деп айтышчу. Ал киши казы болуп жылдык аш өтө электе балдар үйүнүн полун чыгарып сатышты. Анткени балдары ичкиликке берилип, туура эмес жолдорго түшүп кеткен. Ошондон улам мен да арам акча таап жүргөнүмдү кийин кеч түшүндүм. Кезегинде оордук кылган акчаларым үчүн Кудайдан кечирим сурап, азыр туура жолдо жүрүүгө аракет кылуудамын.
Абдулажан Насыров байбичеси Вазирахан Насырова эки, 3 кыз 2 уулду тарбиялап өстүрүштү. Азыр алар 2 уулу жана алардын үй бүлөсү менен чогуу жашашат. Балдары Орусияда эмгек миграциясында. Вазирахан Насырова азыр 63 жашта. Кезегинде заводдордо жумушчу болуп иштечү.
Оглуду билейбиз экен. Айттым, болмаса нече мартта айтылды.
Мен Аушкама Атакай пенсияга чыгалы деп айтып келем. Ал мурда уурдалган акчаны чогуу жегенбиз деп такыр макул болбой келет. Бирок бизге окшогон адамдар азыр мамлекеттин камкордугунда жакшына эле пенсия алып жашап жатышат. Биз да алсак туура эле болмок.
Кыргызстанда эркектер 25 жылдык стажы менен 63, ал эми аялдар 20 жылдык стажы менен 58 жашынан тартып пенсияга чыкса болот. Жалал-абад шаардык социалдык фонд башкармалыгынын башчысы Рустам Тургунов пенсияга чыгуу ар кимдин өз каалоосу экендигин айтат.
Жашы ошо пенсия жашына жашы келгенде бизге келип пенсияга чыгам деп айрылат да. Анан биз пенсияга чыгарабыз.
Эгер пенсияга чыкпайм десе ал өзүнүн эрки.
Эгер пенсияга чыкпайм деп келбей калса анда өзүнүн эрки болуп калат да. Биз каяктан кайсы кимдин жашы келгенин билбейбиз да.
Баскан турганы тең Абдулажан Насыров күн сайын унаасы менен неберелерин окууга жана бала бакчага ташып турат. байбичеси неберелери менен үйдө калат. Ал башкаларды азыртан таза иштөөгө чакырат.
Балдарым тынч, эсен-аман, сак болсун, саламат болсун.
Балдарым жана неберелери менен тынч болсом, ошол мага бакыт. Кудай мындан кийин ден соолук берсе, ошол мага жетишет. Мен башкаларга кайрыла тилем. Азыр мамлекеттин казынасын тоноп байыгандар көп. Мамлекеттин тагдыры кыйын абалда турат. Ар бир адам туура эмес жасаган иши үчүн кайсыл бир учурда жооп берчү кез келерин унут.
Ар бир нерсенин мисал халал харам деген жери бар.
Жалал Абад шаарында учурда 8200 ашык пенсионер бар. Жыл сайын алардын катары 600 адамга көбөйүп турат. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 ноябрь шейшемби күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда 15 ноябрдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүүгө багытталган бир айлык өтүп жатат. Ал майып жана кары адамдарга ар тараптан колдоого багытталган. Бир айлыктын өтүшү майып адамдардын жашоосуна кандай таасир берет жана турмушун жеңилдетүүгө шарт түзөбү? Ушул жана башка суроолор алдыдагы жарым саатта арай көз чарай берүүсүндө талкууланат. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарга орун беребиз. Алар менен бүгүн Эленора Бейшенбек кызы тааныштырууда.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Бишкектеги 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр, экс элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишинин алкагында экс президент Роза Отунбаева көрсөтмө берди. Ал сотто Текебаев менен Чотоновду актап сүйлөдү.
Мен президент болом деген ар биринин оюнда экен. Бир бирине булар мондай каршы кылдай карап турса, кантип өлөшүп Текебаев баарынан эң эле умный болуп эле ошол неме телекомду алганга мунун күчү, акылы жетет эле.
Мунун алдында 2010-жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү көрсөтмө берип, баары тең аларга коюлган айып негиз экенин билдиришкен. Текебаев менен Чотонов орусиялык Жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017-жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Жогорку сот быйыл августта иште жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу кайра карап, мурдагы чечимдердин баарын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Азыр алар үй камагында. Ирактын борбору Багдад шаарындагы стратегиялык жактан маанилүү деп эсептелген Ахрар көпүрөсүндө демонстранттарды кууп таратууда бир адам ок тийип мерт болду. Коопсуздук органдарынын жана оорукананын өкүлдөрү атын жөнүн атабаган шартта соңку кагылышта бери дегенде 21 адам жабыркаганын кабарлашты. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1-октябрда башталган, көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам-улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Тоз тополоңдо өлгөндөрдүн саны бери дегенде 350 чамалады. Түркияда киши колду болгон Айрекен Саймати жана анын аялы баштаган 6 адамдын атынан 17 банктан 1 миллионго жакын доллар сыртка которулган. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин комитетинде экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын башчысы Бакир Таиров билдирди. Анын айтымында Азаттык радиосунун иликтөөсүнө байланыштуу акчаны адалдоо деген берене менен сотко чейинки өндүрүш башталган.
Айрекен Саймайтинин жана Абдыраз жеке чакан ишканасынын эсеп счетторунан Кытай, Турция, Литва, Улуу Британия, Германия жана башка чет өлкөлөрдөгү бир нече жүздөгөн контрагенттерге которулган. Акча которууларынын негизи болуп текстил материалдары үчүн, курулуш материалдары үчүн, электрондук товарлар үчүн, картон үчүн, карызды кайтаруу үчүн, жер тилкеси үчүн, турак жай сатып алуу үчүн жана башка негиздер көрсөтүлгөн.
Август айында салыктарды төлөдөн качканы боюнча Саймайтиге байланыштуу материалдар өзүнчө өндүрүшкө алынган, ага өзгөчө ири өлчөмдө салык төлөөдөн баш тартуу деген айып коюлуп, Бишкектин 1-май райондук сотунун сентябрдагы токтому менен камакка алуу чарасы тандалып алынган. Кыргызстандын бажысындагы коррупциялык схема боюнча журналисттерге маалыматтарды жана жүздөгөн документтерди берген Айрекен Саймайти 10 ноябрда Стамбулдагы мейманканалардын биринин кафесинде отурган жеринен киши колдо болгон. Түркияда анын өлүмүнө шектүү катары 4 киши камакка алынган. Коомдук 1-канал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин байлыгы тууралуу иликтөөсүн жарыялады. Жарым сааттык берүүдө Атамбаев байлыгын шектүү жолдор менен топтогону баяндалат. Анда журналист мурдагы президент мыйзамсыз тапкан каражатын, мүлкүн башка адамдарга каттатып, адалдаган болушу ыктымал экендиги тууралуу кеп болот. Алардын бири катары 28 жаштагы Субихи Пархати аттуу жаранды пайдаланганы айтылат. Пархати болсо Атамбаев аны пайдаланып кеткенин айтып берген.
Это достаточно пришлось, как вам
Азырынча Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал-демократиялык партиясы иликтөө боюнча комментарий бере элек. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттары мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин делеген форум ишканасы, аны сатып алуу иштерине Субхи Пархатинин аралашуусу тууралуу айрым бир жагдайларды жазышкан. Пархатинин аты Сурмагазган Куайсин компаниясы боюнча дагы кылмыш ишинде аталган. Баш прокурор Өткүрбек Жамшитов Пархати 28 жашта экенин, Кара Балта шаарында туулуп, Үрүмчүдө таятасынын колунда чоңойгонун кыргызстандык экенин билдирген. Германия Кытайга адам укуктары боюнча милдеттенмелерин эске салды. Немис тышкы иштер министри Хеко Маас шейшембиде Берлиндеги форумда сүйлөп жатып, Кытай бийлиги адам укуктары чөйрөсүндөгү эл аралык милдеттенмелерин аткарууга тийиш деп билдирди. Анын алдында журналисттик иликтөөчүлөрдүн эл аралык консорциуму Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районунда аз улуттардын өкүлдөрү менен мусулмандар күчтөп кармалган лагерлер тууралуу ондогон жашыруун документтерди жарыялаган. Улуттар уюмунун эсебинде ошол лагерлерде кеминде 1 миллиондой киши кармалып турат. Бээжин болсо анын дарегине айтылган дооматтарды четке кагып, лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келет. Орусиядан башка өлкөгө жер которгусу келген жаштар көбөйдү. Ливада борбор уюмунун соңку сурамжылоосуна ылайык, Орусиядан башка мамлекетке көчүп кеткиси келген 18 жаштан 24 жашка чейинки жаштар 53% түзөт. Бул 2009-жылдан берки эң чоң көрсөткүч болуп калды. Эң төмөнкү көрсөткүч 2014-жылы Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин катталган жана анда Орусиядан кеткиси келген жаштар 20% чамалаган. Чет өлкөнү көздөгөндөрдүн деңинен көбү Орусия туура эмес жолдо кетип баратат деп ойлой турганын, бул өлкөдөгү көп иштер үчүн ыйларын айтышкан. Ошондой эле башка мамлекетти самагандардын көбү, тактап айтканда 73% президент Владимир Путиндин саясатын колдобой турганы белгилүү болгон. Ушул жылдын башында проект басылмасы орус бийлиги бул өлкөдөн кеткендердин санын 6 эсе азайтып көрсөтөрүн иликтеп чыккан. Журналисттер Росстат мамлекеттик мекемеси менен орус жарандарын кабыл алган өлкөлөрдүн маалыматын салыштырып, Орусия иммигранттардын саны боюнча дүйнөдө 3-орунда турарын аныкташкан.
Сизге чоң рахмат. Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда 15 ноябрдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн социалдык кызмат көрсөтүүнү өнүктүрүүгө багытталган 1 айлык өтүп жатат. Ал майып жана кары адамдарга ар тараптан колдоого багытталган. 1 айлыктын өтүшү майып адамдардын жашоосуна кандай таасир берет же турмушун жеңилдетүүгө шарт түзөбү? Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо боюнча Кыргызстан кол койгон эл аралык келишимдерди так аткарып жатабы? Азаттыктын таңкы берүүсүндө обого чыккан Арайкөз Чарай берүүсүн кайталап уктурабыз. Талкууну Бүбүкан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана улгайган жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү башкармалыгынын башкы адиси Саида Асанбаева, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо комитетинин төрагасы Толкунбек Исаков жана Нурбулак коомдук уюмунун мүчөсү Ширин Сыргакова телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Саидайым сизге, мына мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарды колдоо максаты менен жыл сайын ушундай айлык өткөрүлөт, анан ушундай иш чараларды өткөрүүнүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын жашоосун өзгөртүп жатабы? Анан бирөөнүн жардамына муктаж адамдардын жашоосун жеңилдетүүнүн багытында бир натыйжасы кандай болуп жатат? Натыйжа берип жатабы?
Саламатсыздарбы. Мен кыскача бул Кыргыз Республикасындагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарына кандай кызмат берилөрү тууралуу кыскача айтып кетейин. Жарандардын анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укуктары жана эркиндиги өлкөнүн негизги мыйзамы Кыргыз Республикасынын кодексу менен кепилденген жана бир катар Кыргыз Республикасынын эмгек кодексе, балдар үчүн кодексе жана көптөгөн мыйзамдар менен кепилденген. Ошону менен катар өзүңүз айтып кеткендей 2012-жылы Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жобосу менен ар жыл сайын өткөрүлүүчү балдарды коргоо, майып адамдарды жана улгайган жарандарды колдоо үчүн ар айлык өткөрүү жобосу кабыл алынган. Бул жобо 15 ноябрдан 15 декабрга чейин болуп өтөт. Ушул аралыкта ар бир министрлик, андан сырткары өкмөт уюмдары өзлөрүн иш чараларын алып барылат. Бул иш чаранын негизинде биз да жыл сайын ушул айылга карата өзүбүздүн чоң эмебиз бар.
Ошол кандай натыйжа берет? Ошо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам көрсөтүү, колдоо көрсөтүүгө мындай бир бажатында натыйжа берип жатабы?
Эми мен ойлойм, натыйжа берип жатат деп биз бул баягы интеграциялуу социалдаштыруу үчүн биз үйдө жаткан сыртка чыкпай турган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын көбүн чыгарып ошол күнү баягы өзүбүздүн иш чарага катыштырууга аракет кылабыз. Эми мына жанымда Толкунбек отурат. Бул дагы өзү дагы айтып кетер. Мындан сырткары бул бир айлык эле учурунда эмес. Андан сырткары биз мамлекеттик социалдык заказдын алкагында ушул заказды ишке ашырууда ушул бейөкмөт уюмдар тарабынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды колдоо иретинде баларды кошоп аралаштырып ишке тартабыз да.
Бизде байланышта Нурбулак коомдук уюмунун мүчөсү Ширин Сыргакова турат. Ширин, бизди угуп жатасызбы?
Ооба, угуп жатам. Саламатсыздарбы?
Саламатсызбы. Мына сиз 8 жылга жакын убакыттан бери ДЦП деген диагноз коюлган балаңызды багып келе жатасыз. Демек мүмкүнчүлүгү чектелген адам жана анын туугандары, жакындары кандай социалдык жардамга колдоого муктаж экендигин жакшы билесиз. Социалдык кандай колдоо зарыл жана аны кимдер аткарышы керек деген ойдосуз?
Саламатсыздарбы. Мен өзүм ошол 8 жыл болуп калды ошо баламдын ДЦП эң оор түрүндө ооруйт. Мойну башын кармабайт, жатпайт, жатат, отурбайт, тамакты дагы өз алдынча жей албайт да. Анан мындай майыпалдар менен биз өзүм негизи көл жергесинен төрөп ушул келгем да. Негизи көл жергесинде мисалы реабилитационный центрлар жок да, ушул балдарга ыңгайлаштырылганчы. Анан ошондон айла жок ушу Бишкек шаарына келип баланы бала ошо күнү түнү ошо врачтын көзөмөлүндө да жактачы. Анан ошондой эле биз мисалы майпала менен эшикке чыгыш биз үчүн аябай кыйын да. Мисалы биз күндө мисалы эртең менен тургандан кийин уже 10-11 лет уже баланы массажга аркы берки укол алабыз, ошондой жерлерге барабыз да. Анан деген бизди мисалы автобус, троллейбус дегендерге мисалы албайт да. Баланын уже коляскасын көргөндөн кийин, чоң колясканы көргөндөн кийин токтобой эле жүрүп кетишет да. Анан ошондой майып адамдар мисалы мага эле эмес, көп эле ошондойлорго туш келди, көп эле энелер, көп эле чоң кишилер. Анан ошого биз өтүнөт элек, социальный такси бизге киргизип берсе аябай жакшы болот эле да. Биз ар бири Бишкектин ичине кирип жүрүп, ар бири жүргөнүбүз эле бир күнүнө бир 800 сом кетет да ошо таксигечи, баланын лечениясын алып барып эме кылып келгенине. Биздин эмеге мисалы жанагындай ходноктор каралган эмес, вертикализатор деп коет, ушундай туку боюн кармап кармай албаган балдар мисалы үчүн ошондой бир эмелер болуш керек да. Жанагындай вертикализатор туку боюн кармап ошого көндүрүп, ходноктор жок биздин эмеде, анын баарын баягы сатылышы керек. Негизи ушундай оор акыбалда негизи эле майып адамдардын эме мындай сатып алган эмелери аябай кымбат да.
Рахмат Ширин айым, сиз байланышта болуп туруңуз, дагы талкуубузду улантабыз. Толкунбек мырза, мына Кыргызстан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын күнүмдүк жашоодон тышкары эмгектенүүгө, билим алууга, ден соолугун дагы дайыма чыңдап карап турууга, деги эле жакшы жашоого шарт түзүп бере турганга негиз берип турган эл аралык бир топ конвенцияларга, макулдашууларга кол койгон. Ошолор толук аткарылып жатат деп айта аласызбы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Албетте, бизде убакыт чектелүү болгонуна карабай көп маалымат айткым келет. Өзүңүз айткандай, бир топ эл аралык конвенцияларды ратификациялап, Кыргызстан ошол конвенцияда көрсөтүлгөн укуктук ченемдик жагдайлардын баарын Кыргызстанда аткарат деп милдеттенме алып отурат. Бирок тилекке каршы, ал документтердин баары фиктивдүү болуп турат. Бүгүнкү күнү ишке ашуусу өтө татаал кыйын болуп турат. Негизгисинен бул жерде айтып кетиш керек, сөз деген майыптыкка бар болгон мамиле эле. Анткени деген советтик доордон баштап дайым бизге медициналык мамиле болуп келген. Демек майыптыгы бар адамдарга оорукчанараак кылгандай мамиле болуп келген. А эл аралык документтерде болсо социалдык жана укуктук мамиле болуш керек майыптыгы бар адамдарга деп көрсөтүлөт да. Ал деген сөз майыптыгы бар адам майыптыгы кандай категория болбосун тиешелүү шарт түзүлүп, алар деген толук кандуу башка жарандар менен бирдей эле билим алып, иштеп, жашаш керек деген мааниде. Инклюзиялык коом түзүүнүн мамилеси, негизги мааниси ошодо болуп турат. Мына Ширин айым айтып атат, мисалы социалдык такси болуш керек депчи. Чындыгында ал мындай жеке ой жүгүртүү болуп эсептелинет. Анткени деген социалдык такси деген ал адамдарды коомчулук аралаштырбай өзүнчө такси менен ары бери ташыган шарт болуп калат. А чындыгында биз айтып атабыз, коомдук транспорттун баары тиешелүү жабдыктар менен жабдыктанып шарттар тең түзүлүш керек деп. Мисалы азыркы троллейбустарда пандустар бар болуп атпайбы, бирок тилекке каршы көп айдоочулар аны билбейт, колдонгонду бир жагынан, экинчи жагынан тешин айым айткандай колясканы көргөндө эле токтобой кетип калган учурлар болот. Демек бул мындай адам факторлору болуп атат да. Бирок акырындап кадам сайын инклюзиялык коом түзөбүз деген ишенич бар. Анан могу айтып кеткен айлык боюнча дагы айткым келет. Мисалы эмгек жана социалдык коргоо министрлиги жыл бою майыптыгы бар адамдар менен иштейт, дайым иштеп келет. Анан кийин бул айлыктын ичинде өтө катуу иштейт деп койсок болот. Бул министрлик өтө өкүнүчтүү, башка мамлекеттик органдар ушул айлык болгондо эле майыптыгы бар адамдарды эстеп калганы өтө өкүнүчтүү да. Анткени майыптыгы бар адамдар бир ай эле иштеп жоголуп, бир ай жашап жоголуп кетпейт да. Демек калган 11 ай дагы биздин мамлекетте жашашат. Ошон үчүн жыл бою бардык жарандардын укуктарын бирдей камсыз кылганга аракеттенип иштесе мамлекеттик органдар, ошондо калкка пайда болмок да.
Рахмат, азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп атабыз.
Алло.
Радиоңуздан алысыраак туруп сүйлөсөңүз.
Алло.
Угуп атабыз, угуп атабыз.
Алло, Зулкан айлама, мен Ошточу жатам, Толгонай деген апам. Менде 2013 жылдан бери биринчи топто көз боюнча эме болгон. 2002-2003 топто элем. Анда көзүмдө көрөт эле, бутумда оорубайт эле. Курортко бир жолу баргам Сыгат ага. Андан бери курорт дегенди билбейм. Мени бирөө бир жака жетелеп барыш керек. Жетелеп алып барыш керек, жетелеп алып келиш керек. Дары алганда да жыркырап турам, инсулиндерди алганда ай сайын алыш керекпи? Бурунда үйдөгөлөргө эмес турам. Ушундайга бирдеме болбо, мен Саяпбай Субановго кайрылган, Мондакун Абдымбаевко да кайрылган биринчи ралли аркылуу. Анан алар көп машинага эме бербеди, ушундай кат келген. Андай болбойт экен деп. Жок дегенде айына бир эки жолу пенсия алганда, анан дары алганда, дарылар алганда ушу каралашкан адам болсо мен аябай муктажмын чындыгында. Анан ошондой болуп калдым да, эмне кылайын мен ошону. Курорт дегенди билбейбиз, уже унутуп койдук. Курорттор, бекер курорттор бар деп эстилде. Жок, ала албайм, алсам да бара албайм, башка да бирөө менен барышым керек. Ошо.
Рахмат, азыр рахмат, сурооңузга азыр Саида айым жооп берет. Сиздин бирер жообуңуз кандай?
Мен Бул апанын жолуна мындай суроо жолдойт элем. Бул санатордук курорттук бизде жолдомолор алынат. Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга биринчи группадагы бул 100% пайыз менен. Ал эми бул киши эгер мурун кайрылбай жүргөн болсо биздин райондук социалдык башкармалыкка кайрылса болот. Бунун жанында сопровождающийси менен буга берилет. Ал эми жанагы мен дарыларымды алганга мага жалдама керек деп атпайбы? Бул дагы райондук башкармалык тарабынан биздин социалдык кызматкерлер бар. Ошол социалдык кызматкерлер үйүнө барып жардам көрсөтүүгө укуктуу. Азыр мен бул боюнча дагы баягы биздин райондук башкармалык менен апанын толук данныйын алып алып туруп кайрылып сурап көрөйүн. Бул биздин социалдык кызматкерлердин өзлөрүнүн функциясында каралган, ошондой үйгө барып кызмат көрсөтүү көрсөтүүгө. Мен жогорудагы Шириндин суроосуна кошумча ирет айтып кетейин. Өзүңүздөр билгендей, 2018 жылы 556 токтом менен ушул баккан ата энелердин мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелердин бакканына акы төлөө кызматы көрсөтүлгөн. Бул Кыргызстанда бирден бир Кыргызстан эмес, биздин ушул Орто Азия боюнча киргизилген жаңы социалдык кызмат болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө ушул биздин тажрыйбанын негизинде ушул биздин коңшу Россия мамлекети алар дагы ушул социалдык кызмат көрсөтүүнү жаңы түрүн киргизүүгө аракет кылып атышат.
Саида эми, ушул Кыргызстанда ушул тапта мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны канча? Анан аларга жөлөк пулдан тышкары социалдык колдоо көрсөтүү үчүн жылына мамлекеттен канча акча которулат? Анан алар кандай колдонулат?
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында 187 000 ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар жашайт. Анын ичинен социалдык фонд тарабынан алуучу адамдардын саны 117 000 жогору, ал эми 68 000 жогору бул социалдык майыптыгы бар пенсия алуучулардын санын түзөт. Жалпы санын негизинен 29 000 ашуун бул мүмкүнчүлүгү чектелген балдар болуп эсептелинет. Бул социалдык пособиядан сырткары 5 жылда бир берилүүчү санаторийдик курорттук путевка бар. Ошондой эле баягы мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга эгерде кресло коляска керек боло турган болсо, адагы каралган, анан реабилитациялык борборлор жөнүндө дагы айтылып атат. Бул мамлекеттик социалдык заказдын алкагында биз ушул конкурсту жарыялап ишке ашырууда, бул баа жер жерлерде гана ачылган. Азыркы күндө мына Ширин дагы айтып кетти го, ушундай реабилитациялык борборлор жокко байланыштуу Бишкекке көчүп келдим деп биз региондордо өнүктүрүүгө баягы мамлекеттик социалдык заказ аркылуу ушундай ишти алып барганга аракет кылуудабыз. Бул 2019 жылдан бери башталган, бирок баягы бюджеттик тартыш болгондугу үчүн андан сырткары бейөкмөт уюмдар региондордо бизде өтө өнүккөн эмес. Бул Чүй областында, Бишкек шаарында жана Ош областынын Ош шаарында гана баягы көбүрөөк өнүгүп, ошол себептен региондордо мындай реабилитациялык борборлорду ачууга мүмкүндүк болбой турат да.
Ширин айым, сиз бизди угуп атасыз да? Мына сиз оорулуу балаңызды бакканы үчүн канча айлык маяны аласыз? Анан балаңыз үчүн алган жөлөк пулду кошкондо баланы багууга кеткен чыгымдарды жаба алабы, же дагы башка колдоого муктаждык барбы?
Баланы баккан үчүн мен 4900 алам. Анан балам өзү 4000 алат да, жалпы жону менен 8900 алабыз. Бирок бул акча деле кичинекей, анткени баланы деген дары дармектери, биз азыр бир ичип аткан дарыбыз эле 2500-3000 сом. Анан постоянно мама массаждар барабыз, аларыбыз дагы 4500 сомго барабыз да, анткени 10 күндүк курсубуз ошондой да, массаж. Жанагындай судриги бар балдары дагы бар, ошолор болсо постоянно 2000-2500 сомдон дарысын постоянно ичип жүрүшөт да. Ошо биз дагы ушундай постоянно ичебиз дарычы.
Демек алынып жаткан колдоо жетишсиз?
Жетишсиз.
Толкунбек мырза, мен ушул программага даярданып жатып, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн кандай шарттар зарыл деген суроого жооп издедим да, анан чындыгын айтканда мен мурда билбеген шарттарды түзүү керек экендигин билдим. Бизде коомдук жайларда шарт десе эле дароо эле жана коомдук жайлардагы пандус жөнүндө гана сөз болот да. Ал эми коомдук жайлардагы дааратканаларда, эс алуучу, жуунуучу жайларда, окуу жайларда шарттар барбы? Сиздерди ошол шарттар канааттандырабы?
Тилекке каршы, бизди коомдо шарт такыр жок деп койсок жарашат. Анткени деген шарты бар жер эсептелүү эле бир колдун бармагы менен эсептеп койсок болот да. Көбүнчө 99% шарт жок болуп эсептелинет. Мисалы, биздин акциябыздын алкагында биз 3 күн мониторинг жүргүзүп атабыз, канчалык майыптыгы бар адамдарга шарттар түзүлгөн деп, 25-27 чейин Кыргызстан боюнча. Кече эле баарыбыз сыйлаган, билген улуттук университетке бардык, билим берүү тармагында флагман болуп эсептелинген. Тилекке каршы, бир дагы шарт жок. Эшиктин оозунан башталат шарт жоктук. биринчи кабатын менен башка кабаттын баарында, дараткынасынын баарында шарты жок. Мен өзүм дагы улуттук университетти аяктап бүткөм, билем, мурун эле шарт жок эле, мурун кандай болсо азыр деле ошол да. Анан советтик доорда салынган имараттардын баары эле ошол. Анан кийин мына жаңы салынып аткан үйлөр дагы, жаңы салынып аткан тротуарлар дагы тилекке каршы ошону эске албайт. Мисалы деген жаңы тротуар салынып атса жанына капталына деген килейген бордюр коюп коет мисалы. Анан кийин майыптыгы бар адамдар ал бордюрга такалып эле ошол боюнча токтоп калат дегендейчи. Ошон үчүн жаңы салынып аткан имарат болбосун, жол болбосун, бир аз болсо дагы ошол майыптыгы бар адамдарга ыңгайлуу шарттарын түзүп койсо акырындап кадам сайын алдыга жылы берет элек да. Мисалы азыр Ширин айым айткан 4900 жөлөк пул деген айлык маяна деген бул дагы мисалы жаңы кирген нерсе болгонуна байланыштуу, бирок чындыгында бул да чоң жеңиш болуп эсептелинет бул биздин жаатта. Анткени жыл бою айтып келген маселе быйыл мына чечилип ошол Ширин айымга окшогон ата энелер ошол акчаны алынган мүмкүнчүлүгү бар болуп калды да. Албетте бул деле жетишсиз, бирок деген бул бир кадам болсо дагы алдыга жылуу болуп эсептелинет.
Мына азыр биздин талкуубузду социалдык тармактарда көрүп жатышат. Ютуб баракчабызда бир Чотоев Мунарбек деген жазып атат. Социалдык коргоо иштебейт бизде. Мен 6 жылдан бери биринчи топтогу майыпмын, эч кандай жардам болгон жок деп жазып жатат да. Демек көйгөйлөр суроо талап тараптан жогору экендигин мына ушул да көрсөтөт. Саида айым, мына тутумуна 28 мамлекет кирген Евросоюз. Евросоюзда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын саны 80 миллиондон ашат экен да. Азыр алар айлана чөйрө менен толук аралашыш үчүн мүмкүнчүлүк ала албай жатышат деп атайын мыйзам долбоору даярдалып жатат. Анда баардык ошо өлкөлөргө социалдык стандарттарды бирдей карманыш керек деп, мисалы үчүн эшиктин кенендигинен баштап үйдүн бурчтаруна чейинки параметрлерди, ченемдерди өзгөртүү тууралуу мыйзам даярдалып жатыптыр да. Бул жагдайдан алганда Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга шарт түзүү такыр эле унутта калгандай, азыр эле Толкунбек мырза айткандай, жакын арада жалпы көз карашты өзгөртүүчү кандайдыр бир багыттар барбы алдыда?
Эң чоң көйгөй десем болот, биз ратификация конвенцияны кылдык, ошонун негизинде мына март айында бизге президентибиз кол коюп берди. Буга биз көп жылдан бери барып атып кол коюулар болду. Ошонун негизинде доступность к инфраструктуре деген бар. Азыркы мында бул биз мунун үстүндө биздин жанагы СНИП, то есть строительная норма каралган, бирок алда болсо ба Советтер Союзунда келип каралып калган нормалар. Ошонун негизинде биз конвенцияны ратификацияладык деп эле отуруп калбайбыз. Бул негизинде баягы жапа тармактуу чечелүү мамлекеттик органдар иштеш керек. Бул бир гана биздин министрликтин иши болот деп эсептелбейм. Анткени инфраструктура деген бар. Мына азыр Толкунбек айтып кеткендей, чынында жаңы курулган ушул имараттарга барганга эч кандай биздин шартыбыз жок экен.
Азыр жаңы курулуп аткандарда.
Жаңы курулуп аткандарда. Анан биз барып ушул өзүбүздүн ишибиз боюнча барып анан сурап, мына доступностьуңуз жок экен, мүмкүнчүлүгү чектелген адам келсе кандай коляска менен отурат, жанагы уборная барат, даже перилаңар, поручниңар жок экен десек, алар бизге кандайдыр бир ушундай таң калыштуу карайт да. Анан мунун үстүндө, конечно, биз конвенцияны ратификациялады деп айтып атпаймынбы, ошонун негизинде бизде план первоочередных мер каралып, ошол межведомственная рабочая группа бар. Ал рабочий группанын составында мына Толкунбек өзү дагы бар. Ошол боюнча иш чараларда ар бир министрликке тиешелүү, ар бир ведомствого тиешелүү иш чаралар каралып отурат. Ошонун баарын биз аткарып, баягы шартты ушу мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга түзүүгө аракет кылабыз да.
Толкунбек мырза, ушу мүмкүнчүлүгү чектелген жаштар арасында билим алууга, саясатка аралашууга аракети жыл өткөн сайын мындай көбөйүп жатат да. Демек аларга жеңилдиктерди берүү зарылдыгы пайда болуп жатат. Себеби жогорку окуу жайларда билим алуу же бир кесипке үйрөтүү боюнча атайын программалар, долбоорлор барбы? Бул багытта өкмөткө кандай сунуштарды берип жатасыздар?
Мамлекет тараптан жыл сайын жогорку окуу жайда окуганга атайын квота бөлүнүп берилет. Тилекке каршы жылда ошол квота толбой калат. Анткени деген майыптыгы бар адамдар окуу жайларда шарт болбогонуна байланыштуу окуганга шарты жок болуп калат. Демек мамлекет квота бөлүп берсе дагы ошол имаратта тиешелүү шарт жок болгонуна байланыштуу балдар окубай келген учур болуп атат да тилекке каршы. Ошон үчүн ар бир окуу жайда бир аз болсо дагы шарт болсо, ошондо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын окугандардын саны көбөймөк. Анан мен айтып кетейин деген сөз, бул статистика боюнча да кыскача айтып кетким келет. Бул өтө чоң-чоң көйгөйлөрдүн бири. Мына Саида айым айтып кеткендей 187 миң майыптыгы бар адам бар деп атабыз. Бирок биздин калкыбыздын саны 6 миллиондон көп болду деп. Демек, орто эсеп айтканда 3% жетпеген майыптыгы бар адамдар болуп эсептелинет. Бул өтө туура эмес чолок статистика деп койсом жарашат.
Так
эмес. Анткени мисалы ошол эле бүткүл саламатты сактоо, бүткүл дүйнөлүк саламатты сактоо уюмунун маалыматы боюнча дүйнө жүзүндө 15% майыптыгы бар адамдар.
Демек, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүн социалдык шарттарды түзүү, айлыгын жыл сайын өткөрүп коюу эле аны менен чектелип калбаштан баардык ар тараптуу чараларды көрүү керек экен. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чарайталкысын уктуңуз. Биз бүгүн мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар социалдык кандай кызматка муктаж деген суроого жооп издедик. Талкууга эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жана улгайган адамдарга жарандарга социалдык кызматтарды өнүктүрүү башкармалыгынын башка адиси Саида Асанбаева, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугун коргоо комитетинин төрагасы Толкунбек Исаков жана Нурбулак коомдук уюмунун мүчөсү Ширин Сыргакова катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламат болуңуздар.